9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobar dan, poštovani slušalci. U emisiji Kontrapunkt ovog jutra sećamo se Kosare Gavrilović, koja je preminula 25. januara u 95. godini života u Beogradu. Kosara Gavrilović je jedna od najviših predstavnica starog srpskog iseljeništva. Ćerka je doktora Milana Gavrilovića, jednog od osnivača Srpskog zemljoradničkog saveza, ministra i diplomate u Kraljevini Jugoslaviji. Kosara Gavrilović je diplomirala francuski i ruski jezik, književnost, istoriju i istorijsku misao na Kembridžu. Predavala je na univerzitetu George Washington u Washingtonu, a potom je radila i u Svetskoj banci. Nakon penzionisanja bila je prevodilac vladike Artemija, jedno vreme je živjela u manastiru Gračanica. Ona je autorka knjige koja predstavlja prevod 21 srpske narodne pesme na engleski, objavljenu u izdanju Serbian Literary Company u Torontu 2002. i prevodilac dokumenata koji su objavljeni u knjizi Šiptarski genocid nad Srbima u 20. veku. Osnovu ove knjige predstavljaju dokumenta arhive eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske. Knjiga je objavljena najpre na srpskom jeziku, izdanju eparhije Raško-Prizrenske i Kosovo-Metohijske 2008. a potom i u dvojezičnom izdanju na srpskom i engleskom jeziku, izdanju Žagora 2011. godine. Autorka je knjige Rebeka Vesti Gavrilovići Walls and Crack in Walls. Priredila je za štampu i londonski dnevnik Milana Gavrilovića. U pitanju su memoarski zapisi njenog oca nastali tokom njegovog delovanja u okviru izbjegličke jugoslovenske vlade u Londonu tokom Drugog svjetskog rata. O Kosari Gavrilović za naš program govori Miloje Stevanović, saborac Kosare Gavrilović, vlasnik izuzetno uspešne kompanije KMN, autor velikog broja knjiga koje čuvaju jezik, tradiciju, pamćenje i istinu. U emisiji ćete slušati i dokumentarne materijale iz emisije Silen, u okviru koje je realizovan ciklus od 9 emisija razgovora sa Kosarom Gavrilović. One predstavljaju te emisije dokument prvog reda o životu i radu ove izuzetne, jedinstvene, neponovljive i uzbudljive žene. Čućemo najpre odlomak iz jedne od emisija realizovanih u okviru emisije Silen, u kojoj je Kosara Gavrilović predstavila genealoško stablo, odnosno sažeto govorila u ovom delu o genealoškom stablu svoje porodice. Slušamo Kosaru Gavrilović.
A naše detinjstvo, ja uvek mislim o njemu kao stvarno o zlatnom detinjstvu, detinjstvu iz bajke. A o mom ocu i mojoj mami, moji studenti su uvek govorili da to mora da je bio brak iz bajke. I uvek su tražili od mame recept za brak iz bajke.
Vratimo se na trenutke Prvog svjetskog rata. Oboje su vaših roditelja prešli u Albaniju, ali drugim putem.
Jeste. Mama je pošla posljednjim posljednjim vozom iz Niša dole u Grčku. Možda je prošla jedan mali deo Albanije, ali vozom. Došla do Soluna, pa onda je išla, ne znam kako, brodom ili ne znam kako, oko Grčke do Krfa. A tata je išao peške preko Albanije. Njegov šef je išao na konju, Pašić. On je išao peške.
On je bio sekretar Pašića.
Pašić je imao tri sekretara. Uh-huh. Jedan je bio tata. I zahvaljujući njima, odnosno gospođi Pašić, Đurđini, oni su posle smrti moga brata najstarijeg otišli u London, gde je tata bio treći sekretar u poslanstvu. Jedno vrijeme mu je bio šef Joce Jovanović Pižon, koji je posle bio njegov šef kao drugi po redu predsjednik zemljoradničke stranke koji su zajedno osnovali posle rata. I njegova, jedna od njegovih dužnosti je bila da se brine o princu Đorđu, koji je bio vrlo interesantna ličnost i za koga je moj otac imao veliku ljubav i toplinu i razumevanje, ali je bio veoma pametan, ali je bio malo lud. Bio je veoma inteligentan, ali nije bio sa svim prihvatljiv u društvu. Imao je tako čudne ideje. Na primjer, bio je vrlo darežljiv i onda izvodio je tako mlade činovnike na večeri i tako dalje. I poručivao je vrlo skupocena vina. I tata je se trudio da ograniči njegovo rasipanje. I rekao je, ne, ja hvala, ali dosta sam pio. I ne mogu više. A onda je on skočio, Đorđe je skočio, ispraznio je sve čaše koje su bile na stolu, poručio novo vino, kaže, sad su praše, sve su čaše prazne, napunite ih. Ili, jednoga dana je doneo vrlo, vrlo skupocenu aktintašnu za moga tatu, da mu da na poklon. Tata rekao, hvala vaše visočanstvo, ali ja već imam svoju aktintašnu, za koju sam vrlo vezan. I Đorđe je uhvatio tu aktentašnu i pošto je bio nevjerovatno jak čovjek, on je tu aktentašnu kožnu iscepao na komade i rekao, sad je više nemaš. To su bili njegovi ishodi.
Pričajte nam o porodici svojih roditelja. To je veoma zanimljivo kako se ta istorija odvijala, budući da ćemo je videti vašu porodicu u vrtlozima Prvog i Drugog svjetskog rata i posleratnog
života. Kad smo rasli, mi smo vrlo malo znali o porodici našeg oca. A to je bilo zato što su u velikom holu u našoj kući, koja je sada rezidencija egipatskog ambasadora Andre Nilkovića broj 12 na Topčarskom brdu, bila su dva velika portreta. Jedan je bio Cincar Janko, to je bio naš čukun deda, pradeda moje mame, u srbom izvezenom, ne znam kako su zvali te kapute, ta dva pištolja sa jataganom, uopšte onako vrlo interesantna lično za nas, decu koja smo rasli. A druga je bio nekoj togi, kao da li univerzitetskoj, da li sudskoj, vrlo ovako dobro uhranjen, pitom, vrlo civilizovan i on nas nije interesovao. To je bio naš pradedo, otac naše babe po tati. Tatina porodica, jedino što smo znali, da su dva brata sa Popovog polja, blizu Neretve, Neretva se uliva u Jadransko more, i tu blizu negdje Popovog polja, pored Neretve, baš tamo dole, su dva brata ubila nekoga koga nije trebalo ubiti, i oni su pošli gore, pobegli su gore i prešli preko, i jedan brat tu mu se gubi trag, a drugi brat je stigao do Vršca. I u Vršcu je otišao kod jednog krčmara i tražio posao. I tu je on prao sudove, prao podovoje i tako dalje. A krčmar je imao vrlo lepu ćerku, zvala se Anđelija. I imala je prčast nos i bila je vrlo temperamentna žena. U stvari ona je ubila jednog lopova, ključem po glavi ga je udarila. I noću je čula neku čudnu larmu, siša dole, nosila veliki ključ. Ti ključevi morali su bili vrlo veliki, jer je našla nekog čoveka nepoznatog i malo ga je taknula po glavi, tako ga je lako udarila, da ga je ubila. I sad, oni su se zavoljeli i krčmar je rekao, da, ako uzmeš moje prezime i moju slavu. I ja sam doznala kasnije da u Hercegovini i u Bosni često ljudi koji napuste svoje ognjište napuštaju i slavu i oni više nikada ne slave. Jedan smo u Londonu slušali predavanje jednog našeg istoričara, gospodina Purkovića, koji nam je to pričao. I zato je moj Čukundeta vrlo lako to prihvatio i prihvatio u Hercegovini u to doba. Niko nije imao prezime, jer prezime je nešto što Turci nisu dozvoljavali. Mi nismo imali prava da imamo prava prezimena, nego smo bili poznati kao Miloš Samardžija. Ne može Samardžić da bude. Samardžić je prezime. Ali čovjek koji pravi Samare, Samardžija. Prezime je pripadalo plemićima. To je bio slučaj i u drugim evropskim zemljama. Zato mnoštvo imena kao Kupa, Smith i tako dalje. Sve su to bile profesije, to nisu bile imena. To su bile najobičnije imena od običnih ljudi, ali ne aristokrata. Tako da je on dobio ime, prezime Gavrilović i postao krčmar, ali je već njegovog sina poslao na studije u Peštu pa u Beč. Tatin otac Uroš je bio advokat i jedne godine je bio i bio je nešto u toj gradskoj skupštini. I on se oženio ćerkom Andreje von Vasića. Von, to je bila velika stvar. Zato što u Austro-Ugarskoj, kao što znate, činovnici državni imali istu vrstu hijerarhije kao i vojske. To je isto u Rusiji bilo, u carskoj Rusiji. Imali su i nosili su takve uniforme. Oni svi su bili uniformisani, činovnici su svi bili uniformisani i imali su te rangove. I iznad izvestog ranga imali ste prava da metete malo ono F-O-N, von pred prezime. I moja baba Agnica, von Vasić, to mi je govorio tata, nikad nije zaboravila da je bila von Vasić.
He's been throwing caution to the wind, filling an hourglass with his sins. He only cares for momentary wins. Yes, he's been in the belly of the beast. Oh, he's had a burden that he won't release. And he's walked the plank to the bitter end, and there's always calm after the storm. And fools rush in where angels fear to tread, but his hands are cold and his heart is warm between the devil. A drowning man will clutch at a straw. He who lives by the sword will die by the sword.
U današnjoj emisiji Silen govorimo o Kosari Gavrilović. Sećamo se Kosare Gavrilović, a ko je i kakva je bila Kosara Gavrilović, slušamo od njenog saborca, čoveka slične, sa kojim je delila slične, istovetne, moralne, duhovne kvalitete, jednu izvanrednost i izvrsnost, Miloje Stevanović.
Mi smo sestru Kosaru zvali baka, iz milošte, iz ljubavi, iz radovanja. Ona je inače 7 godina starija od moje pokojne majke, ali je bila naš veliki prijatelj i naš veliki drug. Dakle, baka smo zvali tu predivnu staricu koja je bila jedan vaistinu redak, rekao bih bescen biser u rodu našem. Moja supruga Nada i ja smo imali sreću, čast i zadovoljstvo i radost da nam nekoliko puta bude gost u našem domu u Čačku, a u Beogradu smo se viđali vrlo, vrlo često, recimo sedmično jedno. Najčešće je sa mnom i sa Nadom ručala, a onda je želela sa Nadom nešto da čučori u 4 oka, pa je vrlo često odlazila s njom u susedni kafić i one su tamo nešto pričale i tako. I onda ja jednom prilikom kažem, bre bako, Nada i ja se primičemo skoro zlatnoj svadbi, stasali su nam unuci za udaju i ženitbu, ceo život je provela u kući i na poslu, a sad je počela da ide po kafićima, vi ćete meni želju da iskvarite. A ona kaže, Milije, ona je tako gleda, Milije, vi ne zaslužujete ovakvu suprugu. Ona je Nadu jako mnogo volela, a volela je i mene neizmerno, ali valjda je osjećala tu neku dozu gordosti u meni, pa je pokušavala da to stukne, kako bi to moji seljaci u Dragačevu rekli, pa je svaku priliku koristila u stvari da bude moja žestoka opozicija. Ali znate, to njeno oponiranje, ono je bilo toliko puno ljubavi, toliko puno duha, toliko puno jedne vrste humora, da tako kažem. To je prosto neverovatno. Njoj su, znači, što bi deca rekla, klikeri, caktali, prosto neverovatno. U jednom sekundu je ona iz bezizlaza u nekoj situaciji našla izlaz. Kada su mene ekskomunicirali iz Srpske pravoslavne crkve zato što sam primio na svoje imanje raškoprizenske monahe i tako, onda je ona u jednoj ovako povećoj grupi ljudi prišla i kaže, brate Miloje, ja moram da ti čestitam. Tebe su pre 30, tada je to bilo 30 godina, sad je to već 36 godina, tebe su pre 30 godina za neprijatelja države proglasili oni koji su državu izdali. A sada ste doživjeli da vas iz crkve ekskomuniciraju oni koji nose papino prstenje i papine naprsne krstove. Vi zaista niste mogli veća priznanja pod svodom nebeskim da dobijete. Ona je bila interesantna po tome što od svake sitnice mogla da napravi jedan prijatan ugođaj. Jedan put se desilo da me zatekla na Kalemegdanu, ja sam imao običaj da hranim golubove, znate. Oni su se do te mere oslobodili da su mi sletali na ruke, na ramena i tako. Pošto sam ja svaki dan otprilike u određeno vreme išao u šetnju, onda im ponesem hrane i tako. I onda ona mene jedan put zatekne u tom poslu i kaže, Miloje, zašto hraniš te nevaljalce, kaže ovaj. Pa rekao, kako nevaljalci, zar nije Gospod rekao da i mi budemo bezazleni kao golubovi? Ona kaže, jeste, ali Gospod je mislio na gugutke, a ovi tvoji zlikovci su proterali gugutke iz ovog grada. Posle toga sam ja predložio da mi odemo na jedan ručak. I ona je taj poziv prihvatila i mi smo otišli u Skadarliju. I sad sam ja pribegao malom lukavstvu, ona nije znala kako se zove taj restoran na vrhu Skadarlije, kod 2 bela goluba. I mi smo tu ručali na onoj terasi, pošto je bio ovako jedan lep proletni ili letnji dan i tako. I sad kad se završio taj ručak, mi smo onda uz čašu vina ostali u jednom dugom razgovoru i ona je meni ispričala čitav svoj život od tog njenog detinjstva koje je provela u Beogradu, na onom topčidarskom imanju u vinogradu kod svog bešeli pradede, jeli, pa redom preko izbeglištva, preko Londona, preko Vašingtona, pa do univerziteta u Londonu i univerziteta George Washington u Vašingtonu i tako. I onda kad smo mi privodili kraju taj naš razgovor, ja je pitam bako kako on se sviđa ovaj restoran. Kaže ona, Veoma je fino, veoma sam zadovoljna. Pa ja kažem, pa naravno, znate kako se on zove? Kako? Zove se kod dva bela goluba. Kaže, zaista, rekao, zaista, ali ne zove se kod dve bele gugutke. A baka u jednom sekundu, sada je ona doživjela to kao poraz, znate. Ja sam joj sad objasnio da su u taj restoran svraćali ti skadarlijski biseri kao što su Nušić, kao što su Đura Jakšić i tako dalje i tako dalje. Ona je u jednom trenu oka zatreperila onim njenim očicama i za naočara smotala štapić i pokazala, zamislite to, na jednoj mesinganoj tabli piše kod dva bela goluba latinicom. I tu me je matirala. Jesam li ti rekla da to nije isto? Jel? Takva je baka zaista bila jedna vrlo interesantna i jedna vrlo duhovita žena. Znate, običaj je da se o mrtvima govori sve najbolje, ali da se o baki Kosi može, Bog da joj dušu prosti, govoriti da ona zaslužuje sve najbolje, ja bih to mogao pokazati i sa nekim citatima iz mojih knjiga koje sam napisao nekoliko godina pre nego što se ona upokojila. Ako mi dopustite, recimo u mojoj knjizi Spomeni duži od života, pokazat ću vam opet kakav je ona oponent bila. Evo da citiram. Kaže, često su mi lektori, pismeni ljudi, turali primjedbu zbog toga što pišem srpski. Sporadi toga mi je baka Kosara Gavrilović jedne prilike rekla da je u mojem tekstu uočila pravopisnu grešku. Umjesto srpski napisali ste srpski i to ne jedan put. Rekao, bako, nije greška, no namjera teška. Moj otac je bio Srb, a jok Srb. I zato ja namjerno pišem i pisat ću srpski dok sam živ. A ona kaže, dobro, ti imaš pravo da pišeš tako kako pišeš, a ja imam pravo da kažem, ovaj čovjek je nepismen. To je zaista bila starica da joj se na svakom koraku divite. Inače, ona je bila ovako jedan veliki istinoljubac. Njena svedočanstva u njenim knjigama, u njenim emisijama, u njenim predavanjima i tako dalje će se, ja mislim, izučavati jednog dana. Ja sam imao sreću, a i vi ste, verujem, imali sreću da s njom napravite, ja mislim, čitavu jednu seriju. Beše li to emisija Silen, ako se ne varam?
Devet emisija Silen i to je jedan izvanredan pregled
njenog
života i rada i njenih ideja. Zaista impresivno slušati Kosaru, yes, Gavrilović.
Pa evo, ja ću da zloupotrebim sad, pošto ne možete da mi otmete mikrofon, zloupotrebim vašu dobrotu i da tražim vaš blagoslov, da dozvolite da za godišnjicu njenog upokojenja priredimo jednu knjigu koja bi bila u stvari transkript tih emisija, jer to bi bio najlepši i najveći spomenik koji bismo mogli podići toj starici koja počiva, znači, preko puta crkve Svetog Nikole na Novom groblju, ali ovaj bi spomenik bio zaista, da kažem, veći spomenik od onoga koji se tamo nalazi. E pa sad, ako obećate pred mikrofonom, nadam se da nećete nam to zadovoljstvo uskratiti.
Sa najvećim zadovoljstvom i velika mi je čast.
Ja ću da vam kažem još jednu stvar. Ona je u mojoj kancelariji, ja sa ponosom držim onu dvojezičnu dokumentarnu knjigu na srpskom i na engleskom jeziku, Šiptarski genocid nad Srbima u 20. veku, koja, da kažem, sadrži jednu, iza prve korice, jednu toplu bakinu posvetu mojoj malenkosti i to se dogodilo na Božićnom sajmu knjiga u Domu sindikata 2011. godine. Baka Kosara je jedna zaista čestita, jedna pobožna, jedna hrabra, jedna jedinstvena starica koja se žrtvovala i koja je žrtvovala sebe za svoj rod i za svoju veru. I ona je, biste to vidjeli iz razgovora sa njom, a pretpostavljam da i neki slušalci to znaju, ona je, znači, ostavila Ameriku, ostavila je sve i došla je u stvari da bude besplatni prevodilac vladiki Artemiju u ono najcinje vreme kada su Šiptari satirali u stvari srpski rod po Kosovu. A ona je tu žrtvu prinela na oltar otačestva u stvari iz, rekao bih, tri razloga. To sam zaključio iz razgovora sa njom. Ona je imala pregolemu ljubav prema Kosovu, ona je imala pregolemu ljubav prema pravoslavlju kao jedna divna pobožna starica i ona je imala pregolemu ljubav prema vladiki Artemiju, koga je izuzetno cenila, izuzetno poštovala i bila je, znači, nepokolebljivo uverena da on hrabro odstojava na svetootačkom putu. I to je bio razlog da je ona tamo došla. A dokaz da je ona zaista bila prava je i činjenica da je ona proterana iz Gračanice odmah pošto je proteran i vladika Artemije. Poštovana Biljana, ja sam vam doneo i evo sad ću vam predati taj snimak jedan gdje ona vrlo kratko, ubedljivo, neverovatno dostojanstveno i hrabro u jednom minutu ili u dva minuta objašnjava taj trenutak njenog progona iz Gračanice, kada je ona to krajnje dostojanstveno, krajnje trpeljivo uzela svoju torbicu i šetala i otišla. Kud je otišla? Otišla je u neizvesnost. I ona je posle toga kao podstanar živela u Bistričkoj ulici na raznim mestima, ali zadnje godine svoga života provela je u Bistričkoj ulici u neposrednoj blizini monaha vladike Artemija, koji su između ostalog o njoj brinuli kao da su i rođeni sinovi.
Ali sam ja prva izbačena kada je počela takozvana dečanska okupacija Gračanice, kad su dečanci upali sa takozvanim administratorom, vladikom Atanasijem Jevtićem, koji je pobesneo, a bio je naš dobar prijatelj, ja ga da znam odavno, od 76. godine ga znam. Nikad nisam videla takvu promenu u čoveku, koji je mene izbacio zato što se otkrilo da sam ja postala jedno pismo tražeći pomoć širom sveta da se naši monasi zbrinu. Jer smo bili u takvom stanju da nismo bili gladni. Kažem, prosto smo bili gladni. Jedan trenutak kada je Teodosija rekao, poručio, poslao poruku arhimandritu Nikolaju koji je ovdje prisutan, Niđa, on je ga tako zvao, hoćeš da ti monasi jedu, dođi, pokloni se i nahranit ćemo te. I mi smo bili gladni. A meni je dato 2 sata, rekao je odmah, poslao mi je pismo, zbog laži koje širim i tako dalje, odmah, s mjesta da se izgubi manastira. A onda je došla monahinja i rekla mi, da će on tebi 2 sata da se spremiš, imaš 2 sata. I ja sam za 2 sata se spremila i ja otišla. A nisam mogla da ga izbegne, pošto naše dukelje su bile jedna pored druge. I ja baš izlazim, sa mnom su bile neke sestre i Jorđakon Damljan, kad je on ulazio u svoju keliju i kaže, ideš? Ja kažem, da. I on se okrene njima i počne da me blati, onako, iz tako dobre porodice, tako čestite porodice, bruka jedna da ta žena postane takva lažljivica. Nekada je bila pametna, sada je luda i svašta. I naravno, svi stoje skupljeno, jer on se dere ko Simonja i on ulazi u svoju keliju. A ja mu viknem, Vladeko, on se okrene. Baš zbog toga što sam iz te porodice, neću vam dozvoliti da izigravate Boga, jer vi Bog niste.
Baka Kosara je uvijek bila u prvim redovima kada je trebalo pokazati hrabrost, znate. Sjećam se, recimo, njene hrabrosti na kosovskim barikadama, kada je ona u stvari pokušala onako mala i onako stara, a očkoperna da se suprotstavi tom ludilu da se Srbija granicom deli od srca Srbije, znate. I ona je tamo na tim barikadama provela nekoliko dana. Ja sam imao također zadovoljstvo da jedan put putujem s njom na Kosovo. Bili smo na, čini mi se, na manastirskoj slavi u našem katakombnom manastiru posvećenog Svetom Savi u Žerovnici u neposrednoj blizini Kosovske Mitrovice. I tamo su nas oboje prozvali da besedimo. I ja sam besedio, pa sam mislio da sam rekao neke hrabre stvari. A onda kad je baka Kosa uzela reč, ona me ostavila u prašini. Prosto je to bila jedna neustrašiva žena. Imali smo jedan protest pred patrijaršijom protiv bezakonja koje se događa u toj kući I baka je tu bila, tu je bilo nekoliko stotina, da ne kažem hiljada, jeli, ljudi na tom protestu. Neko je došao sa ikonama, neko je došao sa srpskim zastavama, neko je došao sa ovim znamenjima, neko sa onim znamenjima. I tu se našao jedan čovjek, ali ja bih rekao grmalj, ali ne u nekom pežorativnom smislu, nego čovjek ogromne, znači, konstitucije, znači čovjek koji je viši od mene, koji je širok u ramenima i tako dalje. I on je držao visoko podignutu jednu vizantijsku zastavu. On je čovjek bio na Svetoj Gori i njemu su tamo monasi, pošto su oni pod jurisdikcijom Vaseljenskog patrijarha, oni su mu dali tu zastavu. On je tu zastavu donao i kad je pošao na ovaj, da kažem, protest pred patrijaršiju, on je nabavio sad štap, jeli, podigao tu zastavu i tako dalje. I baka Kosa, koja je bila vrlo visprena i koja je znala ono što mi u tom trenutku nismo znali, da je Vaseljenski patrijarh u stvari jeretik, da je on ekumenista žestok, da je on budući ovaj papa, ovaj istočni i tako dalje, baka Kosa kad je ugledala tu zastavu, ona je reknula, sklonite to čoveku, sklonite to, inače ću da izgazim i tu zastavu i vas. I ona je čovek, a ona mu nema do ispod pazuha. I ona je čovek onako zbunjen, smota onu zastavu. Pre neki dan sam, posle sahrane sestre Kose, sreo tog čoveka u Barajevu i kažem, dobro si ti prošao, ne izgazite baka Kosa.
Some call it fate, some call it love. Some call it guidance from above. You are the reason we found us. So thank you, stars. Some people think it's far away. Some know it's with them every day. You are the reason we found out. So thank you, stars. There are no winds that can blow it away on the air. When they try to so thank you.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno! Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Eko.
Slušate emisiju Kontrapunkt u kojoj se sećamo Kosare Gavrilović, jedne od najviših predstavnica starog srpskog iseljeništva, ćerke doktora Milana Gavrilovića, žene koja je diplomirala francuski, ruski jezik, književnost, istoriju i istorijsko misao na Cambridgeu, a predavala na Univerzitetu George Washington u Washingtonu. Sećamo se ove upravo priče koja se tiče njenog predavačkog, odnosno profesure na Univerzitetu George Washington u Washingtonu. Slušamo odlomak, dokumentarni materijal iz emisije Silen Radio Beograda 2.
Gospođa Kosara, istorija kao misterija je zastala u onom trenutku kada ste vi krenuli da realizujete svoju karijeru u Sjedinjenim Američkim Državama. U vreme rata u Vijetnamu vi ste bili profesor na Univerzitetu George Washington u Washingtonu. Predavali ste
rusku literaturu i jezik.
Jeste. Pa recite nam, kako se sećate tih burnih godina? Da li ste upoznali Martina Luthera Kinga?
Nisam ga poznavala. Bilo je vrlo burno, naravno. Bile su velike demonstracije na Washingtonskom tom univerzitetu. I vrlo interesantno bilo gledati to i učestvovati u svemu tome. I nekako dvojako. Ni za koga ne možete kažete idem za njim jer on zna šta radi. Sve je duplo ili triplo. Sve je tumačenja ovakva i onaka. Naprimjer, posle ubistva Martin Luther Kinga, ono što je stvarno ogorčilo sve nas, to su bile demonstracije na jednom ohajskom, država Ohio, univerzitetu, univerzitet Kent se zvao, gde su neki studenti ubijeni, specijalci da kažem, su ih ubili. I bile je žrtava i onda naravno naši studenti su se pobunili, ali to je Amerika. Oni su demonstrirali protiv rata u Vijetnamu, oni su demonstrirali protiv ubistva Martin Luther Kinga, ali oni su sve to nekako sprovodili kao neki performance, ili neka predstava. I kad je došlo do toga da na jednom velikom skupu, u jednoj velikoj sali, Lisner Hall, svi profesori i studenti zajedno, nadvikujemo se, pokušavamo svaki da dava svoj neki stav, i ja zamorim svoje kolege pred studentima da budu uviđavni, jer to je doba ispita godišnjih i nemoguće je stvarno za mlad svet, pa i za starije, za nas, za profesore, da se skoncentrišemo na onome što treba da radimo, a to su ispiti. studenti na to naprave rusvaj, upadnu u sve učionice i polome prozore, polome stolove, polome i tako dalje, sve što su mogli da polome. I univerzitet odmah kaže da im damo diplome, samo neka odu. Neka odu. Svako će dobiti prolaznu ocenu. To reko ne, to ne može da bude. Mora tako da bude, kaže meni dekan. Ja kažem, gospodine dekane, ne može. Moja ruka mora da potpiše te ocene, a moja ruka to neće da uradi. Mogu da vam kažem, ja sam polagala ispite za vreme rata u Engleskoj, pod bombama. Doduše, Cambridge je bio bombardovan samo jedan puta. Ali London je goreo, a moji su živeli u Londonu, a ja u Cambridgeu. Niko meni nije dao ocenu, a da nisam zaslužila tu ocenu. Neću da dam. I mene, moji studenti koji su me obožavali do tog trenutka, kamenuju. Bukvalno me kamenuju. Onda su čuli, oni su bili tu, ušli su u salu gdje smo mi o tome većali, je tako? I čuli su da, kako su me zvali, Mrs. G., odjedan puta od prijatelja postala im je neprijatelj. Traži da se polažu ispiti. Kakav je to način? I da do... okupiraju moju kancelariju i kažu, to je bezobrazluk. Kako bezobrazluk? Ja sam na vašoj strani. Ja sam protiv Vjetnamskog rata. Treba protestovati. Treba pokazati vaš stav. Zamislite kako bi to odjeknulo kroz celu Ameriku, da cela generacija padne na ispitu jer odbija da polaže ispite. To bi bilo divno. A oni meni kažu, da, ali... šta će biti s našim stipendijama? Prvo, ne može to. Ili smo došli ovdje da govorimo o Vjetnamu, ili o vašim stipendijama. Sve se u životu plaća. Hoćete da budete politički aktivan stvor, ne možete da mislite na svoju dobit. I oni besni na mene. Sad ja kažem, ja ću biti ovdje od 7 do ponoći uveče, da pomognem svakom studentu koji nije uspeo zbog ovih nereda da se spremi za ispite. Biće ovde. 4 do 7 ja izlazim, parkirao sam kola tu negde blizu, baš ispred te zgrade, gde je bila moja kancelarija, u prizemlju. I ja osetim nešto mu udari u leđa, pa onda u rame, pa onda ja jedan puta shvatim da mene neko kamenuje, da mene nekolicina njih kamenuju. Ali iz žbunja u mraku, umjesto da dođe da me udari spreda. I naravno, ja sam se strašno naljutila i rekla sam, Kosara, nećeš da pobegneš. Nemoj da savijaš glavu. Ako te udari u glavu, udarili ste u glavu, ali ne možeš da pokažeš da si ti pre svega uplašena, kao što sam bila uplašena. I onda ja otvaram vrata, dok sam otključila vrata jedva, i ja u mraku udazim i ponovo zaključavam vrata za sobom. I idem iz kancelarije u kancelariju, spuštam roletne da ne vide tačno gde ja sedim. Osvetljena kancelarija, veliki prozor, mogu da me ubiju, a ja baš nisam želela da poginem. Što oni žele da dobiju ocenu za koju se nisu ni trudili. Jel? Eto, to je to. Tako da, u stvari, vrlo ozbiljni događaji, kao što je Vjetnamski rat, pobogu, postaje neka farsa za moje studente. To vam je Amerika. A imala sam totalan prezir prema mojim kolegama koji su se uplašili od studenta koji su polomili klupe i stolove i stolice i bili su spremni da im to dadu.
Ona je bila veoma lepa žena i u tim godinama. Odisala je nekom neverovatnom energijom i ono što je plenilo kod nje, to je bila neverovatna visprenost. Potkovana i izuzetno je dobro ona poznavala sve što se ticalo crkve.
Tako.
Najbolje se to vidi u njenim polemikama sa Atanasijem Jeftićem.
Jeste, jeste.
Gde se može reći da je tu polemiku ona u svim tačkama
prvo, ona
dobila.
Je, da, ona je znači živjela u jednoj izuzetno pobožnoj porodici. Drugo, ona je jako mnogo čitala. Ona je zaista mnogo toga znala. I budući da je ona kao izuzetan poznavalac znači i engleskog, a i srpskog jezika, jer ona se od srpskog nikad nije odvojila. Vi ste videli da ona srpski, iako je ceo svoj život, osim detinjstva, provela u Engleskoj i u Americi, ona je srpski govorila bolje nego mi. Niste mogli da primetite nikakav amerikanizam, jel tako, u njenom govoru. I kao takvu su je vrlo često i u ovoj banci, kako se zvaše,
Svetskoj
banci, ona je tamo bila prevodilac, vrlo često su je angažovali u State Departmentu ili u Beloj kući, a naročito kad dolaze naši crkveni velikodostojnici, s obzirom da mnogi prevodioci ne poznaju, mislim, kanone i ne poznaju uopšte taj jezik, tako da su nju angažovali. I tako je ona u stvari saznala mnoge stvari vezane za crkvu i za njen, da kažem, taj praktični život. Na taj način je ona i upoznala vladiku Artemija i shvatila da je on stup pravoslavlja, znate. A kad ste me već doveli u tu poziciju, ako mi dozvolite, ja sam u svojoj knjizi Izgubljeno jagnje citirao jedan mali odlomak iz njenog čuvenog predavanja u Vašingtonu, znate. I najbolje će biti da to ne prepričavam, a neću vam mnogo vremena oduzeti. Citiram. Lično znam za dvojicu vladika koje State Department naterao da se potčine ucenivši ih optužbom za ratne zločine, tvrdeći da američka vlada ima neoborive dokaze za to da se u bilo kom trenutku mogu naći u Hagu i biti optuženi kao ratni zločinci. Kaže, ali američka vlada smatrala je korisnim za Ameriku, ili je to State Department smatrao, da oni zadrže svoje položaje i sarađuju sa Amerikom. Oni su se uplašili i reagovali kao kukavice. Ostali su na svojim položajima i počeli da ispunjavaju naloge Amerike. A kad su postali kukavice, postali su i glavni zagovornici Zapadne Evrope, Amerike, njihovih vrednosti itd. Njoj je hrabrost zaista bila osobina. Ne znam, ne postoje reči, znate. Ne postoje reči kojima bi čovjek mogao iskazati ili napraviti portret ove te starice. Ne znam da li bi to slikarima pošlo za rukom da to dočaraju, ali to je bila zaista jedna junak baka, jedna heroj baka, jedna pobožna baka, jedna požrtvovana baka.
Ali pobožna na jedan vrlo ratnički način.
Tako.
Borac, ratnik za pravoslavlje.
Ona je bila nadahnuta svetootačkim predanjem. Ona je bila nadahnuta, znači, onim što je ispovedao sveti Marko Efeski. Ona je bila nadahnuta Jovanom Zlataustim. Ona je, znači, te knjige imala i ta njihova dela imala u malom prstu. I ona je znala da se ćutanjem izdaje Bog. I ona zbog toga nije ćutala. Ona je svoju veru ispovedala ne pitajući koliko to košta. To je zaista, znači, jedna nesebična baka koja je zaista uspravno hodila kroz život. I ja bih rekao da je ona izdanak one srpske majke od Iskoni. Čini mi se da je baka Kosara napravila ili produžila tu nit koju je zaprela, jeli, iz one kudelje majka Jevrosima, govoreći i učeći nas, i učeći, znači, generacije, da nam je bolje sagubiti glavu nego svoju izgubiti dušu. Morat će Dunavom i Savom da protekne još mnogo klada, a da se rodi jedna takva Srpkinja kakva je bila Kosara Gavrilović. Ja ovo ne govorim zbog toga što se ona upokojila, pa kaže o pokojniku sve najbolje. Ja zaista u više mojih knjiga sam govorio o baki Kosari i mogao bih reći da je ona, između ostalog, bila naš veliki učitelj. Znate, u trenucima, znate, bilo je tu i teških trenutaka, bilo je tu i policijskih saslušanja, svačega je bilo, sećate se kako je sve to bilo posle progona vladike Artemije i tako dalje. A niko nije smeo da posustane, da zadrhti ili da se pokoleba kad ugleda tu očkopernu staricu koja je zaista, zaista briljirala u svakoj situaciji.
Knjiga koju je ona također pripremila, Londonski dnevnik Milana Gavrilovića, otkriva nam i rekla bih na jedan posebno precizan način i sažeto prikazuje šta se u stvari dešavalo u toj jugoslovenskoj vladi u Londonu. To je knjiga dnevničkog memorarskog karaktera, ali to su zapisi koji to veoma precizno obelodanjuju. Osim toga, ona je napisala knjigu i Rebeka Vest i Gavrilovići. I iz te knjige se vidi da je pisac Rebeka West, koja je bila tokom rata zapravo zabranjeni pisac u Engleskoj, shvatila, izuzetno je cenila osobine njenog oca Milana Gavrilovića, nazivajući ga najplemenitijim, najčasnijim, sa tim epitetima je govorila o njemu povodom njegove smrti, a smatrala je da ono što je urađeno Srbiji, odnosno što je urađeno pokretu Draže Mihajlovića, smatrala je da je to u stvari izdaja istine, izdaja Evrope i da će to neminovno odvesti Evropu u propast.
Da. Upravo u mom domu u Čačku meni je sestra Kosa podarila tu knjigu Rebeka West i Gavrilovići. To večer je i zanoćila u našoj kući i onda nam je detaljnije opričala sve te njihove ove susrete sa Rebekom i tako. Pa šta vam kažem, i ta knjiga o njenom ocu, koju je ona, kao što znate, u stvari u zadnjim, da kažem, trzajima njenog ovozemaljskog života praktično napisala, ja mislim da nema 2-3 godine.
Objavila.
Ona najbolje pokazuje jednu drugu stvar, pored faktografije koja se tamo može vidjeti i gde se iz tog dnevničkog, iz te hronologije u stvari mogu zaključiti kad čovjek uključi svoju glavu, jeli, pa izvodi razno razne zaključke, može vidjeti mnoge stvari koje su pogrešno, sasvim pogrešno napisane u udžbenicima istorije. Ali ono što je meni zadivljujuće, što je meni impresivno i što je naročito pouka, to je ono, moja majka imala običaj da kaže od štapalo po štapalo. Ili kaže, ne može vrana dispili goluba, no vrana vranu, a golub goluba. Dakle, tu se može vidjeti ta svetinja koju vam, nažalost, ovo zlovremje u kome mi sada živimo pokušavaju da sruše. Znate, ne ruše nama samo oltare, ovi što su izdali pravoslavnu veru, a nose papino prstenje i mitre pravoslavnih episkopa. Nama se urušava nekoliko osnovnih vrednosti, a pre svega nam se urušava taj, da kažem, kult porodice koji je bio karakterističan za naš narod. Znate. I šta sam teo time da kažem? Teo sam da kažem da to što je upila od svog oca, Kosara Gavrilović, ona je tome ostala dosljedna do kraja života, do posljednjeg svoga vozdihanja. Dakle, ona nije poklekla ni u jednom jedinom trenutku. Ona se meni jedan put poverila i kaže, Miloje, ona je tako govorila, Miloje, šta ću ja da radim kad umrem? Kako ćete vi mene da sahranite ako vi ne dadnu da na groblje dođu monasi vladike Artemija? Ja kažem, bako, ne bojte se vi. Bog će se pobrinuti, kažem ja. Bako, pa zar ja vama treba da objašnjavam da u Evanđelju piše dosta je svakom danu zla njegovog. Sve će to biti u redu. I njena sahrana je bila zaista svečana. Monasi, monahinje, vladike Artemije su došli na sahranu. Znači, opelo je bilo na njenom u kapeli, pa na grobu. Niko nije pravio probleme.
O Kosari Gavrilović govorio je Miloje Stevanović, vlasnik kompanije KMN, autor velikog broja knjiga, čuvar jezika, tradicije, pamćenja i istine. U ime ekipe koja je realizovala ovaj program, pozdravlja vas Biljana Đorović.